Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 13 may kuni ikki nafar moddiy jihatdan qiynalgan ayolni Turkiyaga fohishalik qilish uchun jo'natayotgan er-xotin qo'lga olindi. Bu haqda Toshkent viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xabar bermoqda. Bildirilishicha, Bokay shahrida yashovchi er-xotin 1989 yilda tug'ilgan Z va 1995 yilda tug'ilgan K ismli shaxslar oldindan jinoiy til biriktirib, Toshkent viloyatida yashovchi moddiy jihatdan qiynalgan 1999 yilda tug'ilgan M va 1994 yilda tug'ilgan M'ga Turkiyada mo'may daromad to'lanadigan ish topib berishni va'da qilgan. Hojatbarorlar yordam sifatida yo'l xarajatlarini o'z hisobidan qoplab berishni ham aytgan. Dastlabki surishtiruvlar davomida ularning maqsadi ayollarni Turkiya davlatiga fohishalik uchun yuborish ekanligi aniqlangan. Z'ning turmush o'rtog'i K joriy yilning aprel oyida eri bilan oldindan kelishgan holda Turkiya davlatiga jo'nab ketgani va turmush o'rtog'i bilan borish kerak bo'lgan ayollarni kutib olish kerakligi ma'lum bo'lgan. Z ayollarni Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportidan Toshkent-Istanbul aviareysi orqali Turkiyaga olib ketayotgan vaqtida viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Bokay tumani ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi 25-135 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.